Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Australia kerahkan militer untuk awasi lockdown. Pemerintah sebut penting tracing 300.000 per hari bertahap. Berikut berita selengkapnya. Sydney mengerahkan militer untuk mengawasi penguncian atau lockdown di wilayah pinggiran. Ibu kota negara bagian New South Wales atau NSW itu telah memberlakukan lockdown paling ketat sementara jumlah infeksi COVID-19 masih tetap tinggi. Pembatasan juga berlaku bagi seputar wilayah pinggiran kota yang dikunci. Mulai Senin 2 Agustus, sekitar 300 personel tentara Australia akan membantu polisi mengawasi orang-orang yang sedang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Komisaris Polisi New South Wales, Mick Fuller, mengatakan, volume kenaikan yang cukup besar selama seminggu terakhir berarti tingkat kepatuhan penegakan telah naik dari ratusan menjadi ribuan kali lipat. Militer dan polisi dikerahkan ke 8 distrik di wilayah barat Sydney. Sebagian besar kasus baru telah dilaporkan di wilayah tersebut. Polisi sudah diberi mandat baru untuk menutup bisnis yang melanggar aturan. Presiden Tunisia, Kais Saied, berjanji dirinya tidak akan menjadi diktator. Saied juga menolak tuduhan telah melakukan kudeta setelah membekukan pemerintah pekan ini. Tunisia terjerembab ke dalam krisis politik setelah Presiden Saied memecat Perdana Menteri dan membekukan parlemen selama 30 hari. Akibat tindakannya itu, partai-partai besar Tunisia menuduh Saied melakukan kudeta. Dia belum mengambil langkah-langkah penting untuk meyakinkan rakyat Tunisia seperti menunjuk PM sementara dan menyusun peta jalan untuk mengakhiri tindakan-tindakan darurat. Seperti dilaporkan republika.co.id, Sabtu, kantor kepresidenan mengutip Saied, ia tahu isi konstitusi dengan sangat baik, menghormatinya dan mengajarkannya, dan setelah semua ini tidak akan berubah jadi diktator seperti dikatakan sejumlah orang. Sekitar 270 warga Palestina mengalami luka-luka dalam bentrokan terbaru dengan tentara Israel di wilayah tepi barat. Kebanyakan dari mereka terkena tembakan gas air mata yang dilepaskan tentara Israel. Seperti dilansir AFP Sabtu 31 Juli, bentrokan terparah dilaporkan terjadi di area desa Beita, dekat Nablus, tepi barat bagian utara, di mana warga secara rutin menggelar unjuk rasa sejak Mei lalu saat para pemukim Yahudi mengerahkan karavan dan membangun ruas jalanan ke area perbukitan yang menjadi sengketa. Bulan Sabit Merah Palestina dalam pernyataannya menyebut, sebagian besar warga Palestina yang luka-luka dalam bentrokan pada Jumat 30 Juli waktu setempat membutuhkan perawatan karena menghirup gas air mata. Sementara 7 warga Palestina lainnya terluka akibat tembakan peluru tajam dan sekitar 50 orang lainnya terkena tembakan peluru karet. 7 anggota keluarga etnis Kurdi tewas di Turki Tengah oleh penyerang bersenjata yang mencoba membakar rumah mereka. Para aktivis hak asasi menilai insiden ini adalah serangan rasis. Dilansir dari AFP Sabtu 31 Juli, sebelumnya keluarga Dedeoglu telah terluka parah dalam serangan lain di pertengahan Mei oleh tetangga yang memperingatkan mereka bahwa mereka tidak akan membiarkan orang Kurdi tinggal di sini di wilayah Konya. Salah satu anggota yang tewas telah mengeluh pada pertengahan Juli bahwa polisi dan hakim tidak memihak para penyerang Mei yang telah dibebaskan. Ia mengatakan keluarga mengkhawatirkan nyawa mereka. Abdurrahman Karabulut, pengacara mereka kepada RTTV, mengatakan pembebasan para pelaku serangan pertama menandakan impunitas. Dia meminta keadilan dari aparat terkait. Sementara menurut Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, persetujuan selama bertahun-tahun antara dua keluarga berada di balik tragedi itu. Dia menggambarkan serangan itu sebagai kejahatan rasis adalah sebuah provokasi. Serangan ini tidak terkait dengan masalah Turki Kurdi. Kita beralih ke berita nasional. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Satgas COVID-19, Alexander Kaliaga Ginting, mengatakan target testing minimal 300 ribu orang per hari akan dilakukan bertahap sesuai situasi pandemi COVID-19 di lapangan. Alex mengaku pemerintah bahkan memiliki target testing COVID-19 sebanyak 500 ribu orang per hari. Hal itu dikatakan Alex seperti dikutip cnnindonesia.com Sabtu 31 Juli. Diketahui, hanya terdapat 2 hari dalam 1 bulan terakhir ketika jumlah orang dites baik menggunakan rapid test atau PCR maupun antigen mencapai lebih 200 ribu dalam 1 hari, yaitu pada 22 dan 23 Juli. Alex mengatakan dibutuhkan lebih banyak petugas tracing saat ini untuk mencapai target pelacakan kontak erat sehingga pemerintah menyiapkan strategi untuk peningkatan tracing, terutama di daerah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengaku pemerintah menyadari upaya tracing atau pelacakan kontak erat merupakan kunci mendeteksi COVID-19 tersebut. Greysia Poli Apriani Rahayu mengamankan tiket ke babak final Olimpiade Tokyo 2020 setelah menyingkirkan ganda putri Korea Selatan Lee So-hee Shin Seung-chan Sabtu 31 Juli. Pada laga perempat final yang berlangsung di lapangan 1 Musashi No Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang itu, Greysia Apriani menaklukkan pasangan asal negeri Ginseng tersebut dalam 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam 68 menit, seperti dikutip halaman BWF. Di atas kertas, Lee Shin lebih diunggulkan karena mereka menempati peringkat keempat dunia, sedangkan Greysia Apriani berada di posisi keenam dunia. Dengan hasil tersebut, maka Greysia Apriani berhak melanjutkan ke babak final. Mereka masih harus menunggu hasil pertandingan antara pasangan Korea Selatan, Kim So-young, Kon Hyeon, melawan unggulan kedua asal Cina, Chen Qingchen, Jia Yifan. Sementara ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan Muhammad Ahsan, bertekad untuk membawa pulang medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020 setelah harapan untuk emas harus pupus karena tersingkir di laga semifinal hari Jumat. The Daddies, julukan mereka, menegaskan mereka tidak ingin larut dalam kesedihan dan akan fokus pada pertandingan perebutan medali perunggu kontra ganda putra Malaysia. Hal itu dikatakan Hendra Setiawan dalam keterangan tertulis PBSI Sabtu. Muhammad Ahsan menambahkan untuk masyarakat Indonesia mohon doa dan dukungannya untuk pertandingan nanti. Di pertandingan perebutan medali perunggu hari Sabtu pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat, Hendra Ahsan kembali bertemu Aaron Chia Sohwoi Kik dari Malaysia. Sebelumnya mereka sempat bertemu di fase penyisihan grup. Saat itu The Daddies, ganda putra peringkat 2 dunia, menang 21-16, 21-19. Chia dan Soh kandas di babak 4 besar setelah dikalahkan wakil Cina Li Junhui, Liu Yuchen, 2 game langsung 22-24, 13-21. Sekian warta berita produksi Voice Indonesia di Jakarta.
Oh! janji.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah.
Badan pemudi pemuda Indonesia, tangan baju
Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita, yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap segera.
majulah menang.
Kabar pertama datang dari Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia UI menempati peringkat pertama sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. UI juga menjadi satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam top 10 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara di peringkat ke-9. Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lucia dalam keterangannya di Depok Rabu mengatakan, UI dinilai terbaik dalam hal keterbukaan akses publikasi ilmiah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dunia melalui jaringan internet. UI juga berada di posisi 729 di dunia versi Webometrics Ranking of World Universities edisi Juli 2021. Kabar berikutnya datang dari Semarang, Jawa Tengah. Kapal perang rumah sakit milik TNI Angkatan Laut KRI Dr. Suharto Kamis lalu bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapal tersebut memiliki oksigen generator yang mampu memproduksi sekitar 150.000 liter oksigen setiap hari. Jumlah tersebut setara dengan 20-25 tabung oksigen berkapasitas 6.000 liter. Bersandarnya KRI Dr. Suharto bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan oksigen bagi pasien di seluruh rumah sakit di Jawa Tengah. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Semarang, Kolonel Laut P. Nazarudin mengatakan, kapal tersebut akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sampai kebutuhan oksigen di Jawa Tengah terpenuhi. Kabar terakhir datang dari Denpasar, Bali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Bali mengedukasi dan menyosialisasikan gerakan Cinta Rupiah kepada masyarakat dengan menerbangkan layang-layang di halaman kantor setempat. Kedepan kegiatan ini juga akan dilakukan di sejumlah objek wisata di Bali. Kepala KPWBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di sela penerbangan perdana layang-layang Minggu di Denpasar mengatakan bahwa layang-layang dipilih sebagai sarana edukasi bagi masyarakat karena selain dekat dengan masyarakat, layang-layang juga merupakan ciri khas budaya lokal. Layang-layang berukuran 4x3 meter tersebut diterbangkan dengan menggunakan latar belakang gambar badak, burung Garuda, dan burung cendrawasih. Menurut Trisno, badak melambangkan tema cinta rupiah, burung Garuda melambangkan simbol negara, sementara burung cendrawasih menunjukkan bahwa rupiah selalu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai rupiah selain berfungsi sebagai alat tukar, juga sebagai alat investasi. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 27 Maret 1968. Suharto dilantik sebagai Presiden Indonesia kedua. Pada 27 Maret 1968, Indonesia resmi memiliki Presiden baru, Suharto. Sebelumnya, pada 12 Maret 1967, Suharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia melalui sidang sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pengangkatan itu dilakukan setelah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno berjudul Tawaksara ditolak MPRS pada 17 Februari 1967. Suharto naik ke tampu kekuasaan setelah mendapatkan dukungan cukup solid dari anggota MPRS dengan TAP MPRS nomor 44 Romawi garing MPRS garing 1968. Peristiwa itu menandai berakhirnya masa Orde Lama dan berdirinya tonggak rezim Orde Baru. Beralih ke 27 Maret 1977. Pesawat Pan Am penerbangan 1736 bertabrakan dengan KLM penerbangan 4805. Tabrakan dua pesawat jumbo jet di Bandara Los Ríos, Kepulauan Kanaria pada 27 Maret 1977 masih menjadi musibah terburuk dalam sejarah penerbangan dunia. Sebanyak 582 penumpang dan awak pesawat tewas dalam tabrakan itu. Kedua pesawat Boeing 747 yang bertabrakan tidak seharusnya berada di bandara yang terletak di Tenerife, Spanyol itu. pesawat Pan Am penerbangan 1736 dan KLM penerbangan 4805 dialihkan ke Los Fritos karena ledakan bom di Bandara Gran Canaria Spanyol yang merupakan tujuan mereka. Kami akhiri dengan peristiwa 27 Maret 2009, Tanggul Situ Gintung Bobol. Situ Gintul adalah danau kecil buatan yang dibangun antara tahun 1932 hingga 1933. Danau buatan ini terletak di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Situ ini sejatinya adalah saluran irigasi. Setelah merdeka, saluran itu berubah fungsi menjadi waduk konservasi wisata. Pada tanggal 27 Maret 2009 dini hari, Tanggul Situ Gintung selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter jebol karena tidak lagi sanggup menahan debit air akibat hujan deras yang terus turun satu hari sebelumnya. Sekitar 2,1 juta meter kubik air melanda pemukiman yang terletak di bawah tanggul dan menyebabkan 99 orang meninggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Jaga titiara.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Bank Dunia Sebut Digitalisasi Menjadi Harapan Indonesia di Tengah COVID-19. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Satu Kakuanen, mengatakan, semakin cepatnya adopsi teknologi digital menjadi secercah harapan di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal itu disampaikan Satu Kakuanen dalam peluncuran World Bank Indonesia Digital Report secara virtual di Jakarta Kamis 29 Juli. Kakuanen mengatakan, rumah tangga dan masyarakat sudah semakin bergantung pada teknologi digital untuk kegiatan sehari-hari, baik untuk bekerja dari rumah, belanja secara daring, melakukan pendidikan dari jarak jauh, dan kegiatan-kegiatan lain. Pada saat yang sama, lembaga pemerintah juga sudah menggunakan teknologi ini untuk mengatasi tantangan-tantangan kesehatan akibat pandemi. Dengan teknologi, pemerintah juga semakin bisa menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara bagi perusahaan, teknologi digital sudah membantu mereka untuk terus beroperasi. Menurut Kakuanen, ini semua sudah menjadi peringatan dan pengingat bahwa untuk siap di masa yang akan datang, inovasi digital menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam bentang lahan bisnis yang akan datang. Satu Kakuanen selanjutnya mengatakan, aplikasi dan teknologi digital juga berpotensi terus dimanfaatkan untuk membantu pemulihan ekonomi serta pembangunan di Indonesia. Namun pemerintah perlu terlebih dahulu meningkatkan daya saing di masa yang akan datang. Namun Bank Dunia melihat manfaat dari ekonomi digital tidak bisa langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebagai masyarakat di Indonesia, kemungkinan tidak bisa segera berpartisipasi dalam teknologi digital. Kakuanen mengatakan, hampir separuh dari masyarakat dewasa di Indonesia masih tidak bisa mengakses internet, dan artinya mereka tidak bisa memanfaatkan buah dari teknologi digital ini. Menurut Kakuanen, maka Indonesia harus melakukan pembangunan digital yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan penggunaan teknologi digital. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada masyarakat agar terampil memanfaatkan perekonomian digital. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia tersebut mengingatkan ada tantangan terkait dengan peraturan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa memastikan teknologi digital ini bisa mendukung inklusif. Sekian Indonesiaku.
Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingat-ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan keamanan kita. Sama, marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Trenggalek yang terletak kurang lebih 200 km dari Surabaya memang memiliki daya tarik wisata yang lengkap. Mulai dari pantai, gua, hingga alam pegunungan. Salah satu tempat wisata yang harus dikunjungi adalah Bukit Banyon yang terletak di Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Trenggalek. Bukit Banyon yang terletak di ketinggian 1175 meter ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan matahari tenggelam yang sangat indah. Bagi Anda yang menyukai wisata alam dan ingin memanjakan mata, mengunjungi Bukit Banyon bisa menjadi tujuan wisata Anda. Di kawasan Bukit Banyon ini, Anda bisa menikmati beberapa keindahan alam sekaligus dalam waktu yang berbeda-beda. Mulai dari matahari terbit, negeri atas awan, matahari tenggelam, dan negeri bintang. Untuk matahari terbit muncul sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Negeri di atas awan bisa dinikmati mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan hamparan awan yang menggumpal menyelimuti kawasan bukit ini, menjadikan pemandangan bukit ini terlihat sangat eksotis, baik di pagi hari maupun di sore hari. Untuk menyaksikan keindahan matahari terbit, tentu saja dibutuhkan cuaca yang bagus. Terbitnya matahari di Bukit Banyon tampak begitu indah. Matahari akan muncul di sela-sela pegunungan dan perbukitan yang ada di sisi timur Kabupaten Trenggalek. Setelah puas Anda menikmati matahari terbit, Anda akan langsung disuguhi dengan keindahan gumpalan awan yang terhampar menyelimuti pemukiman warga dan juga perbukitan. Ketebalan awan ini tergantung dengan kondisi cuaca. Kalau malam hari hujan, kabut atau awannya tebal sekali, bahkan seakan-akan berada di atas awan. Tetapi kalau cuaca malam itu cerah, kabut yang muncul biasanya tipis. Walaupun demikian, pemandangan di Bukit Banyon tetap indah. Banyak pengunjung Bukit Banyon memanfaatkan pesona negeri di atas awan ini untuk berfoto. Di sana, Anda juga bisa menikmati keindahan tenggelamnya sang surya atau sunset.
Anda dapat menyaksikan matahari tenggelam di lokasi ini sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian malam hari Anda masih bisa menikmati keindahan alam lainnya, yaitu gemerlapnya jutaan lampu yang ada di pemukiman yang terlihat bagaikan bintang-bintang. Untuk sampai ke Bukit Banyon yang berjarak kurang lebih 13 km di sebelah selatan pusat kota Trenggalek, Anda tidak perlu bersusah payah jalan kaki karena bisa dijangkau dengan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Tetapi Anda harus sangat berhati-hati karena jalannya terbuat dari semen yang dicor. Selain itu, terdapat beberapa tanjakan yang tajam. Untuk masuk ke Bukit Banyon, Anda tidak perlu membayar. Apabila malam hari Anda ingin menginap, Anda bisa mendirikan tenda di Bukit Banyon ini.
Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti.
Ceritaku kini takkan pernah lagi sepi, dalam nyata dalam mimpi, karena kaulah menemani. Tak ada rasa bosan ketika kau hampiri ku, hidup bersamamu kaulah sang pagi. Tutupi kelam dalam kisah sunyi ku lewati, dan kau semangat bagiku tetap abadi. Ucapanku nyata, perasaanku sama, dan ku ukir nama kita, nadiku bersamanya. Kau penuh warna dalam hidupku, ragaku bangkit untuk dirimu. Selamanya ku jaga takkan terganti, lekat di hati.
Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mendengar pandemi COVID-19 bukan halangan untuk menorehkan prestasi di kancah dunia. Terbukti, 5 pelajar asal Indonesia berhasil meraih 5 medali dalam Olimpiade Fisika Internasional IPHO ke-51.
Olimpiade tersebut diselenggarakan secara daring pada 17 sampai 25 Juli 2021 lalu di Vilnius, Lithuania. Ajang Olimpiade Internasional ini diikuti oleh 80 negara dari seluruh dunia dengan total 386 peserta. Seharusnya Olimpiade Fisika ini berlangsung tahun 2020, namun karena pandemi diundur dan baru berlangsung di tahun 2021. Lima pelajar yang tergabung dalam Tim Nasional Fisika Indonesia jenjang sekolah menengah atas atau SMA berhasil menorehkan prestasi melalui perolehan 3 medali perak dan 2 medali perunggu pada IPHO 2021. Tim Indonesia kali ini dipimpin oleh akademisi dan pengajar dari Universitas Indonesia, Syamsul Rosid, dan ditemani oleh Rinto Anugraha, pengajar dari Universitas Gajah Mada. Selain itu, tim juga didampingi oleh 2 pengamat atau observer, yaitu Bobby Eka Gunara, Institut Teknologi Bandung, dan Budi Kurniawan, Universitas Indonesia. Ketua Tim Indonesia Syamsul Rosid mengatakan, pelaksanaan tes terhadap para siswa Indonesia ini berlangsung selama 5 jam penuh. Semua peralatan tes eksperimen para peserta dikirim langsung dari panitia penyelenggara di luar negeri ke para peserta Indonesia dan perangkat tes tersebut tiba di Indonesia 3 hari sebelum acara berlangsung. Menurut Syamsul, pihak penyelenggara memang meminta agar tes dijalankan di tempat yang sama bagi seluruh siswa. Ini untuk memudahkan pengawasan baik secara langsung maupun secara daring dari pihak panitia di Lithuania yang mengawasi dengan proktor atau seorang pengawas khusus dan kamera pengawasan. Terdapat 2 tahapan tes yang perlu dilalui oleh peserta Olimpiade. Tes pertama merupakan fisika eksperimen yang dilakukan pada Senin 19 Juli dan dilanjutkan dengan tes kedua yaitu fisika teori pada Rabu 21 Juli. Tempat penyelenggaraan tes Olimpiade Fisika di Indonesia berlangsung di salah satu SMA swasta di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten. Kelima pelajar Indonesia yang memperoleh medali adalah Yosef Oliver Lim, Mario Alvaro, dan Edward Humianto meraih medali perak. Sementara itu peraihan medali perunggu dicapai oleh M. Anin Nabali Azim dan Dean Hartono.
Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakin akan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Sama
dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubarita semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakin akan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubarita semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakin akan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu keroncong Tanah Airku dinyanyikan oleh Harvey Malaiholo. Seperti judulnya, lagu Tanah Airku ciptaan P. Kelly Puspito ini menggambarkan tentang keindahan tanah air Indonesia. Sungai-sungai yang berliku, lembah, gunung-gunung yang menjulang, serta padi yang berayun tertiup angin. Itulah diantara keindahan alam Indonesia karunia sang pencipta. Baiklah pendengar, inilah Harvey Malaiholo dengan lagu keroncong Tanah Airku. Selamat mendengarkan.
Tanah air Indonesia tercinta. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah air dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala
yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala
of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.